Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurđević. Od vesti za sredu, 23. avgust, izdvajamo. Srbija bila protiv sankcija Rusiji u Atinskoj deklaraciji, izjavio Vučić. Lajčak i Eskobar u Briselu razgovarali o dijalogu Srbije i Kosova. Srbija i Crna Gora potpisale sporazum o zajedničkom sistemu elektronske naplate putarine. Indijska svemirska letelica danas bi trebalo da sleti na površinu meseca. Vreme sutra promenjivo oblačno i toplo. Temperatura do 35 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Poruka kad se vojska na Kosovo vrati, uz boje zastave Srbije niže se po zidovima ruskih gradova, uključujući i Moskvu. Ivan Đorđević, koji se bavi antropologijom sporta, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da grafiti jesu navijački rukopis.
Dakle, ja bih rekao da je definitivno u pitanju vrlo organizovana kampanja i da ta kampanja nije isključivo niti ideja navijača, niti da su oni stvari samo izvršivači.
Evropski propis po kom čepovi moraju biti pričvršćeni za plastične flaše mogao bi ugroziti rad organizacije Čep za hendikep.
Potrudimo se da skinemo. Jeste, nezgodno je, nekad moramo i nožem, makazama, ali stvarno se trudimo jer kada se probudi svest kod ljudi da jedan naš mali gest, pa makar i to čupanje čepa, može da mnogo pomogne nekom detetu, verujte, nema cenu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je bila protiv toga da u deklaraciji koju su usaglasili lideri sa Balkana, Evropske unije i Ukrajine budu navedene sankcije protiv Rusije. Izjavio je 23. avgusta predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je u obraćanju novinarima rekao da je Srbija bila eksplicitno protiv dva stava i da je jedan član koji se ticao sankcija Rusiji izbačen. Kako je naveo, jedino je Srbija bila protiv toga.
Postojali su razgovori kako da deo oko ratnih zločina izgleda drugačije, onda je u prvoj verziji to izgledalo drugačije, nešto drugačije, onda u među verziji još malo i onda na kraju došla ova poslednja verzija. Tako da, što se nas tiče, nemamo čega ne da se stidimo, iako je za nas to sve veoma teško. Čini mi se da smo u vrlo teškim uslovima uspeli da izborimo pristup koji je za Srbiju najbolje.
Lideri sa Balkana, Evropske unije i Ukrajine usaglasili su 22. avgusta na neformalnoj večeri u Atini deklaraciju u kojoj se između ostalog navodi snažna i nepokolebljiva podrška nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine unutar njenih međunarodno priznatih granica, zasnovanih na vrednostima demokratije i vladavine prava. Vučić je u obraćanju novinarima uputio i izvinjenje Nemačkoj zbog izjave ministra unutrašnjih poslova Srbije Bratislava Gašića u vezi sa istragom ubistva kosovskog političara Olivera Ivanovića.
Mi smo proveravali i razgovarali sa pripadnicima nemačke službe u prethodnih 20 dana od tvrdnji Bratislava Gašića da prikrivaju ubice u slučaju Olivera Ivanovića, dobili uveravanja i dokaze da oni ne prikrivaju te podatke, u svoje ime tražim izvinjenje da prihvate.
Rekao je Vučić. Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić rekao je 21. juna na sednici Skupštine Srbije da srpske vlasti tačno znaju ko je ubio srpskog političara sa severa Kosova Olivera Ivanovića. Dan kasnije, 22. juna, Gašić je također u parlamentu rekao da nije optužio Nemačku da štiti ubicu Olivera Ivanovića, već da je njegova izjava preneta bez znaka pitanja koji joj daje drugačiji smisao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak sastao se danas u Briselu sa američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Eskobarom. Zajedno sa našim timovima jučerašnji dan smo proveli raspravljajući o dijalogu, trenutnom stanju i napretku kao i drugim regionalnim pitanjima Zapadnog Balkana, saopštio je Lajčak na svom nalogu na društvenoj mreži X. Nema mnogo detalja oko sadržaja sastanka. Zvaničnici Evropske unije tvrde da se radi o redovnim kontaktima u kontekstu saradnje između Brisela i Vašingtona kada je u pitanju proces normalizacije odnosa između Kosova i Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poruka kad se vojska na Kosovo vrati uz boje zastave Srbije niže se po zidovima ruskih gradova, uključujući i Moskvu. Time se učestala pojava ovih grafita, preselila iz Srbije i u Rusiju. Slušamo prilog Ljudmile Cvetković.
Kako su grafiti kad se vojska na Kosovo vrati počeli da se šire po Srbiji, za manje od mesec dana identičan natpis osvanuo je na više zidova u Rusiji. Na kanalima ruskih grupa na Telegramu objavljene su fotografije i video snimci ovog natpisa u nekoliko ruskih gradova. U jednoj od tih objava piše da su takav grafit u gradu Stara Kupava u Podmoskovlju nacrtali navijači fudbalskog kluba Spartak. U drugim objavama, takođe uz fotografiju iscrtanog grafita, piše da su ga u Sankt Peterburgu radili navijači Zenita. RS nije uspeo da utvrdi ko stoji iza grafita kad se vojska na Kosovo vrati u Rusiji. Ivan Đorđević, koji se bavi antropologijom sporta, ocenjuje za RS da grafiti u Rusiji jesu navijački rukopis i u nekom smislu orkestrirana stvar sa obe strane.
Dakle, ja bih rekao da je definitivno u pitanju vrlo organizovana kampanja i da ta kampanja nije isključivo niti ideja navijača, ni da su oni stvari samo izvršioci.
On je dodao da je u trenutnoj situaciji jako teško proceniti ko za koga radi i zbog čega. RS je pokušao da kontaktira pomenute ruske fudbalske klubove sa pitanjima da li znaju za ove akcije navijača i da li ih podržavaju. Do objavljivanja ovog priloga Zenit i Spartak nisu odgovorili. Ispisivanje grafita u Srbiji počelo je krajem jula. Beogradsko udruženje Krokodil saopštilo je 17. avgusta da je ispisano više od 50 grafita veličine 40 kvadratnih metara sa natpisom kad se vojska na Kosovo vrati. Ovi grafiti nisu potpisani ili objave sa njihovim fotografijama se dele na desničarskim Telegram kanalima. Na Telegram kanalu Delije Sever u objavi od 15. avgusta je navedeno da su grafiti o povratku vojske na Kosovo ukrasili mnoštvo zidova širom Srbije i tek će ih krasiti. U toj objavi se dodaje da žele povratak srpske vojske na Kosovo kako bi pružila sigurnost srpskom narodu. Delije su navijači Beogradskog fudbalskog kluba Crvena zvezda, a nije poznato da li je pomenuti kanal na Telegramu zvaničan kanal zvezdinih navijača. Klub se nije oglašavao povodom ovih navoda. Antropolog Ivan Đorđević rekao je za RS da u navijačkom svetu postoje pravoslavna bratstva koja se prevashodno odnose na klubove iz Srbije, Rusije i Grčke. On je naveo da je poznato da navijači Beogradskog Partizana imaju bratstvo sa navijačima CSKA iz Moskve, dok je kod Zvezde prevashodno u pitanju Spartak, ali u novije vreme i Zenit.
Kad bi došli do toga da ste ovakve kampanje, kao što je pisanje grafita po Rusiji, kad se vojska na Kosovo vrati, znači od jednog ono konvencionalnog navijačkog druženja, da bi došli do ovakve kampanje, tu ja bih rekao nije baš verovatno da je u pitanju isključivo navijačka organizacija, nego da iza toga stoji nešto mnogo, mnogo, mnogo veće.
Sofija Todorović iz Beogradske nevladine inicijative Mladih za ljudska prava pojavu grafita u Rusiji vidi kao pokušaj nametanja solidarnosti koja stiže iz Rusije.
Zapravo savršeno gledalo toga kakvu vrstu snaga i aktera Rusija podržava u Srbiji i kakvu vrstu štetnih delovanja za samu Srbiju i za odnos Srbije sa drugim zemljama u regionu nekako se podstiče zapravo iz Rusije.
U međuvremenu su Srbije i Kosovo krajem februara prihvatili sporazum o normalizaciji odnosa na osnovu predloga Evropske unije, a u aprilu je usaglašen aneks za njegovu implementaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vesti i teme iz sveta. U vazdušnom napadu dronovima na regiju Moskve oštećena je zgrada u poslovnom kvartu, saopštile su ruske vlasti 23. avgusta. Ovo je šesta noć kako se region glavnog grada Rusije našao pod vazdušnim napadom, javlja agencija France Press. Rusija i Ukrajina su koristile dronove u napadima na gradove od početka ruske invazije na Ukrajinu. Najnoviji napad na Moskvu usledio je nekoliko sati nakon što su ukrajinske vlasti saopštile da je ruska artiljerija pogodila dva sela u blizini grada Lima na istoku Ukrajine, ubivši tri osobe i ranivši još dve. 26 osoba je poginulo nakon što se urušio železnički most u Indiji. U Pakistanu je zbog poplava evakuisano oko 100.000 ljudi. Bivši tajlandski premijer Taksin Shinawatra iz zatvora je prebačen u bolnicu. Indija odbrojava do ključnog pokušaja sletenja na mesec. Vesti iz sveta priredila Aida Đugum.
Najmanje 26 radnika poginulo je, a dvojica su ozlijeđena u urušavanju željezničkog mosta u izgradnji u indijskoj sjeveroistočnoj državi Mizoram. Lokalni mediji izvijestili su da je 40 radnika bilo na gradilištu kada se dogodila nesreća. Predsjednik sjeveroistočne granične željeznice saopštio je da je most bio dio projekta indijskih željeznica za povezivanje svih glavnih gradova u sjeveroistočnom regionu i da njegova izgradnja traje već nekoliko godina. Dodao je da tek treba da budu utvrđeni uzroci nesreće i tačan broj ljudi koji su bili prisutni na gradilištu u toku nesreće. Oko 100.000 ljudi je evakuisano iz poplavljenih sela u pakistanskoj provinciji Pendžab. Nekoliko stotina sela i hiljada hektara obradive zemlje u centralnoj provinciji potopljeno je kada se rijeka Sutlej u nedjelju izlila iz korita. Službe hitne pomoći rade na evakuaciji stanovništva i stoke na viši teren. Šef vlade Pendžaba Mohsin Naqvi rekao je da su monsunske kiše navele vlast u Indiji da ispuste višak vode iz rezervoara u rijeku Sutlej, što je izazvalo poplave nizvodno na pakistanskoj strani granice. Zvaničnici s indijske strane nisu bili dostupni za komentar. Pendžamska agencija za upravljanje katastrofama upozorila je da bi prognozirane monsunske kiše mogle pogoršati poplave u narednim danima. Bivši premijer Tajlanda Taksin Shinawatra prebačen je u bolnicu u toku noći, nakon što mu se pogoršalo zdravstveno stanje zbog problema sa srcem i hipertenzijom, prenio je Reuters. Iz tajlandske policije saopšteno je da je Taksin hospitalizovan u zatvoru. On je uhapšen i izveden pred sud odmah jučer pri dolasku na Tajland, nakon više od 15 godina egzila. Shinawatra je osnivač stranke PU Thai, čiji je član Sreta Thavisin izabran za premijera ranije ove sedmice. Shinawatra je došao na vlast 2001. na populističkoj platformi orijentisanoj ka ruralnim Tajlanđanima koji su vladajuće elite dugo zanemarivale. U septembru 2006. kada je Shinawatra bio u Njujorku, vojska je preuzela vlast. Kasnije je osuđen za zloupotrebu vlasti i otišao u egzil 2008. a većinu vremena je proveo u Dubaju. Shinawatra je, iako pravosnažno u svojoj zemlji osuđen zbog korupcije, dobio pasoš kao počasni građanin Crne Gore 2009. godine. Indija odbrojava do ključnog pokušaja slijetanja na mjesec jer bi svemirska letjelica Chandrayaan-3 trebala danas spustiti svoj sondu Vikram na južni pol mjeseca, što bi bio prvi put da neka letjelica sleti na tu lokaciju. Prethodni pokušaj indijskog svemirskog programa da pošalje letjelicu na mjesec propao je 2019. godine, a misija Chandrayaan-3 dolazi svega nekoliko dana nakon što se ruska letjelica Luna 25, prva u posljednjih skoro 50 godina, koja je imala istu misiju, srušila na površinu mjeseca, piše BBC. Bivši načelnik indijskog svemirskog programa istakao je da postoje naznake koje ukazuju da će slijetanje na mjesec biti uspješno. Indija je 2014. godine postala prva azijska zemlja koja je postavila satelit u orbitu oko Marsa i trebala bilansirati misiju sa posadom u zemljinu orbitu u narednih nekoliko godina, počevši od probnih letova bez posade 2024. Samo Rusija, Sjedinjene Američke Države i Kina su prethodno postigle kontrolisano slijetanje na površinu mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Japanska vlada je najavila da će ove nedelje početi da sprovodi plan o ispuštanju filtrirane kontaminirane vode iz havarisane nuklearne elektrane Fukushima. Uprkos uveravanjima japanske vlade, stručnjaka i Međunarodne agencije za atomsku energiju da plan nije štetan po ljude i životnu sredinu, najava je naišla na snažne kritike kako iz japanske ribarske industrije, tako i iz zemalja u regionu ekoloških organizacija, pišu svetski mediji. Nuklearna elektrana Fukushima Daiichi 12 godina nakon što je tsunami izazvao kvar na tri reaktora nastavlja da kontaminira više od 150 tona vode svakoga dana, ističe Times. Deo kontaminacije dolazi direktno s pokvarenih reaktora koji se rashlađuju vodom, ali također veliki deo dolazi iz podzemnih voda koje teku kroz zemlju prema moru usput prikupljajući radijaciju. Kompanija TEPCO, operator nuklearne elektrane Fukushima, skladišti ozračenu vodu u više od 1000 ogromnih rezervoara. Za sad ima 1,36 miliona tona, ali ponestaje prostora za skladištenje. Zato će Japan u četvrtak početi da pušta kontaminiranu vodu u more, uprkos protivljenju lokalnih ribara i zemalja iz regiona, ukazuje Times. Kontaminirana voda je obrađena i razblažena kako bi se uklonila većina radioaktivnih zagađivača, ali i dalje sadrži tragove tricijuma, radioaktivnog izotopa vodonika koji se teško uklanja iz vode. Ipak u vodi iz Fukušime su otkriveni elementi u tragovima opasnijih radioaktivnih supstanci, uključujući stroncijum 90 i jod 129. Za Japan je pitanje kontaminirane vode iz Fukušime podjednako politički problem koliko inženjerski ili ekološki, piše New York Times. Uprkos odluci Međunarodne agencije za atomsku energiju da je bezbedno pustiti vodu u more, protivnici u Japanu i u susjednim zemljama doveli su u pitanje motive i vlade i agencije UN. Ribari koji žive od ulovljene ribe i morskih plodova u morskim vodama, gde će biti ispuštena kontaminirana voda, zabrinuti su za dalji plasman svoje robe. Južna Koreja i dalje zabranjuje uvoz morskih plodova iz voda u blizini Fukušime, ali je predsjednik te zemlje, Jun Suk Jeol, podržao plan japanske vlade u vreme otopljavanja odnosa između dve zemlje. Ipak opozicija je žestoko kritikovala Juna, što je podržao plan i optužila ga da brani Japan. Iako Kina i sama koristi morsku vodu za hlađenje u nuklearkama, kineska vlada je posebno kritična prema planu Japana i odbacila izveštaj Međunarodne agencije za atomsku energiju kao nedovoljan dokaz da ispuštanje ne predstavlja nepotreban rizik, navodi list, dodajući da su kineski korisnici interneta ljutito reagovali na najavu puštanja vode iz Fukušime u okean s pozivima na bojkot japanske robe i rasističkim komentarima.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Sledi pregled najvažnijih vesti za sredu 23. avgust. Srbija bila protiv sankcija Rusiji, u Atinskoj deklaraciji izjavio Vučić. Lajčak i Escobar u Briselu razgovarali o dijalogu Srbije i Kosova. Srbija i Crna Gora potpisale sporazum o zajedničkom sistemu elektronske naplate putarine. Indija odbrojava do ključnog pokušaja sletanja na mesec. Vreme sutra promenjivo oblačno i toplo, temperatura do 35 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici preduzeća Monte Put iz Crne Gore i Putevi Srbije potpisali su danas u Beogradu memorandum o poslovnoj saradnji koji će omogućiti zajedničku elektronsku naplatu putarine, odnosno jedinstveni tag uređaj u obe zemlje. Zajednička elektronska naplata putarine između Srbije i Crne Gore ne znači samo olakšanje putovanja, već i dodatno povezivanje naših naroda i država, rekao je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić nakon potpisivanja. On je naglasio da su put koji se gradi do Crne Gore i elektronska naplata putarine prioriteti vlade Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nevladina organizacija i široko poznata humanitarna inicijativa u Srbiji Čep za hendikep pokrenula je akciju u kojem pozivaju građane da ne odustaju od prikupljanja plastičnih čepova. Više o tome u prilogu Ive Gajić i Miljane Miletić.
Svrha ove akcije jeste prikupljanje čepova, svih vrsta plastičnih čepova za reciklažu i onda od datog novca se kupuje ortopedska pomagala kao i za rad organizacije.
Ovako Zoran Martinov, osnivač organizacije Čep za hendikep, opisuje njihov rad. Godišnje su prikupljali oko 80 tona čepova i kupovali 20 ortopedskih pomagala. Njihove prepoznatljive kutije nalaze se širom Srbije. Tatjana Petronijević jedna je od onih koji prikupljaju čepove.
Pošto imam četvoro male dece, stvarno se maksimalno trudim da ih naučim, čak su i oni počeli da vode računa o tome. I u zgradici imamo šarenu kuticu gde onako kolektivno sva deca iz grade skupljaju.
Njoj se priključuje i Ljubica Arsikin.
Već odavno skupljam za svoje unučiće koji odnose u školu čepove. Čak ih i operem u mašini da budu baš čisti.
Međutim, evropski propis kojim čepovi moraju biti pričvršćeni za plastične flaše mogao bi ugroziti rad ove organizacije, ističe Zoran Martinov.
Nova uredba Evropske unije iz 2019. godine, koja mora da se realizuje do kraja 2024. godine, gde će svi proizvođači plastične ambalaže u kojoj se drži i plastični čep morati biti prihvatan kako bi na taj način smanjili raspinjavanje plastike u prirodi.
Jasmina iz Beograda ipak smatra da to neće ugroziti rad organizacije Čep za hendikep.
Jer mislim da ljudi koji stvarno žele da pomognu i koji to rade, mislim da će isto tako lako naći način da odvoje čep i da sakupe čepove i da to skupe za njih.
Sa tim se slaže i Tatjana Petronijević, ali ističe da niko u njenom okruženju nije srećan zbog ove promene.
Potrudimo se da skinemo. Jeste, nezgodno je, nekad moramo i nožem makazama, ali stvarno se trudimo jer kada se probudi svijest kod ljudi, da jedan naš mali gest, pa makar i to čupanje čepa, može da mnogo pomogne nekom detetu, verujte, nema cenu.
I propis Evropske unije i humanitarna akcija žele da smanje plastični otpad, kojeg u Evropi godišnje ima blizu 26 miliona tona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić i Miljana Miletić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Američki ambasador u Beogradu Christopher Hill izjavio je da se Sjedinjene Američke Države ne slažu sa vlastima u Srbiji o uvođenju sankcija direktoru Bezbednosno-informativne agencije Aleksandru Vulinu i da imaju problem sa njegovim proruskim opredeljenjem, ali da su dve zemlje generalno zadržale dobre odnose. U intervju za Glas Amerike 22. avgusta Hill je rekao da su Sjedinjene Države uvele sankcije Vulinu, a ne instituciji, i dodao da je to bio fair proces gde su uzete u obzir različite aktivnosti, jer kako je naveo, ljudi koji o tome odlučuju u Vašingtonu razmatraju dokaze i na osnovu toga donose odluke. Upitan da li je razočaran što je Vulin i dalje direktor Srpske tajne policije, Hill je kazao da razočaranje znači da nisu ispunjena očekivanja, a da je on realista čiji je posao da promoviše bliske veze Sjedinjenih Američkih Država i Srbije i da utiče da dve zemlje budu na istoj strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tema iz regiona. Bez tendera za izbor izvođača, kineske kompanije dostavile su tri ponude za gradnju hidroelektrane Buk Bijela na istoku Bosne i Hercegovine, vrednu 250 miliona evra. Kako prenosi Gojko Veselinović, time se nastavlja dominacija kineskih firmi na infrastrukturnim projektima u Republici Srpskoj.
Na poziv preduzeća Hidroenergetski sistemi Gornja Drina zajedničkom projektu elektroprivrede Republike Srpske i Srbije, koje u HES-u imaju 49, odnosno 51% akcija, kineske kompanije su dostavile ponude za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela. Najniža dostavljena ponuda je od strane kompanije Dongfang Electric Corporation, vrijedna 248 miliona evra. Ova kompanija gradila je termoelektranu Stanari vrijednu oko 550 miliona evra koja radi od 2016. Ista kompanija trebalo bi da gradi solarnu elektranu kod Bileće na jugu BiH, a radi na revitalizaciji bloka 6 termoelektrane u Tuzli. Ponudu u vrijednosti od 263 miliona evra dostavile su kompanije Sinohydro Corporation Limited sa kompanijom Power Construction Corporation of China. Sinohydro se od maja nalazi na crnoj listi autocesta Federacije BiH zbog kršenja ugovora o izgradnji mosta Počitelj na jugu BiH. Ovaj nedavno završeni most je već oštećen, a gradio se godinu dana duže od roka. Treću ponudu u vrijednosti 264 miliona evra dostavio je kineski državni energetski konglomerat China Energy. U okviru China Energy korporacije posluje China Gezuba grupa, koja je nedavno dostavila lažne informacije i dokumentaciju u ponudi za izgradnju tunela Prenj na trasi autoputa na koridoru 5C. Gezuba je krajem juna počela izgradnju hidroelektrane Dabar na istoku BiH vrijednu 338 miliona evra. Milan Baštinac, pomoćnik ministra za energetiku RS-a, koji je ujedno i predsjednik upravnog odbora HES Gornja Drina, za Radio Slobodna Evropa kaže da su kineske kompanije izabrane zbog renomea i iskustava na sličnim projektima u Srbiji i Republici Srpskoj. Baštinac ističe da se nije išlo na javni poziv po zakonu o javnim nabavkama, jer nominalno projekat sprovodi strana kompanija.
Ne spadamo po zakonu o javnim nabavkama, pošto većinski kapital strane kompanije, odnosno firme iz Srbije u ovom slučaju, i po tom nismo bili obavezni da sprovodimo javne nabavke.
U članu 10 Zakona o javnim nabavkama BiH opisani su uslovi pod kojima se zakon ne primjenjuje. Izuzeće po ovom članu odnosi se na ugovore kojima se stvaraju međunarodne pravne obaveze između BiH i jedne ili više drugih država i njihovih dijelova, a koji obuhvata radove, robu ili usluge namijenjene zajedničkom sprovođenju ili korišćenju projekata od država potpisnica. Međutim, BiH nikada nije potpisala sporazum sa Srbijom o realizaciji ovog projekta, to je učinio entitet Republika Srpska. Dodjeljivanje velikih poslova kineskim kompanijama bez uvida javnosti u sadržaje ugovora postala je praksa u ovom entitetu, tvrde u Transparency Internationalu BiH. Damjan Žegović iz ove organizacije kaže da se kineske firme uglavnom biraju direktnim pregovaračkim postupcima ili samo inicijativnim ponudama, eliminišući konkurenciju. Na ovaj način se, kaže, prikrivaju podaci iz ugovora koji se plaćaju javnim novcem bez mogućnosti uvida na šta i kako se troši novac.
Mi uopšte nećemo znati pod kojim uslovima će se plaćati, koliko će se plaćati, na koji način, koliki će biti rokovi završetka radova. Također, ono što će pratiti ovo, a u što postoji također velika sumnja, jeste da kvalitet radova neće biti zadovoljavajući, budući da vrlo vjerovatno ni nadzorni organi neće raditi posao, jer, kao što sam rekao, netransparentnost prati sve do sada, vjerovatno će pratiti i te buduće radove.
Projekat je sporan i za Ustavni sud BiH. Njegova izgradnja protiče čekajući odluku ovog suda po apelaciji 24 poslanika državnog parlamenta podnijetu zbog projekta sredinom 2021. godine. Parlamentarci su pitanje ustavnosti postavili smatrajući da je gradnja hidroelektrane započeta na državnoj imovini rijeci Drini sa kojom entitet nema pravo da raspolaže. Iz Ustavnog suda nisu odgovorili na upit RSE kada bi se pitanje Bug Bijele i ostalih hidroelektrana na Drini trebalo naći pred sudijama. Kineske investicije u BiH su praktično sve u oblasti energetike i infrastrukture, a procjene Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH iz prošle godine pokazuju da se njihova vrijednost kreće između 1,9 i 2,9 milijardi evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I evo posljednje vesti iz svemira. Indijska svemirska letjelica Chandrayaan 3 započela je pre nekoliko minuta svoje sletanje na površinu mjeseca. U pitanju je ključno sletanje na površinu mjeseca indijske letjelice, s obzirom na to da je to prvi put u posljednjih skoro 50 godina nakon što je ruska letjelica to pokušala i zatim se srušila na površinu mjeseca. BBC je izvestio da live prenos koji prenosi Indijska organizacija za istraživanje svemira u ovom trenutku prati 3,6 miliona ljudi, a očekuje se da bi letjelica konačno trebalo da sleti na mjesec za nekih 10 do 15 minuta.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav je evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek,
aktivni optimizam.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Sledi pregled najvažnijih vesti za sredu 23. avgust. Srbija bila protiv sankcija Rusiji u Atinskoj deklaraciji, izjavio Vučić. Lajčak i Eskobar u Briselu razgovarali o dijalogu Srbije i Kosova. Vreme sutra promenjivo oblačno i toplo, temperatura do 35 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.